Mange takk skal du ha, Sveino. Jeg kan huske når jeg var, ja, det er ganske mange år siden, så var før sangkammeraten ble til. Det var Flekkerøy-guttene hjemme og sang, og så sang du ikke den sangen. Og da åpnet det seg en horisont i mitt hjerte. Jesu blod er dyrebare rene, alle mine synder slettet ut. Og så en ting å høre det, en annen ting er å gripe tak i det. Og så skal det inn under føttene, og så skal det bli en bærekraft i livet. Og når det kommer under føttene, folk, da står du trygt. Temaet for de timene jeg har, det er fra 1. Korinterbrev 15. Og der siger stadig folk til i kurset. Og det er veldig kjekt. Men det er også en liten utfordring for dere som taler, for vi ville så gjerne på en måte hatt dere hadde de forrige timene med i sinnet. Men jeg har lyst til å bare ta opp tråden litt ifra forrige time. John sa noe på slutten av timen, det var kanskje ikke andre enn meg som heftet meg med det. Han sa det at når teltet skulle avkles, så skulle han flytte inn i en ny enebolig. Merker du det? Enebolig. Så hadde jeg tygde litt på det. Bor han i en flermannsbolig nå? Ja, nå er mannen her framfor meg. Men det er jo det som er sant. Det er faktisk det som er sant. Kanskje ikke John hadde tenkt på det selv når han sa akkurat det. Og det talte vi om i forrige time. Han døde for våre synder etter skriften. Og mange av dere som sitter her, kanskje alle har opplevd en dag i livet at du sa, han døde for meg. Og så lever du på den tinden ganske lenge, og så begynner du å se at det bor en annen i huset. Og den er ikke så lett å temme. Det er en fallen natur. Og så begynner nesten oppgittheten å komme. Og jeg sa det til en broder her i går, vi samtalte litt etter timen. Hvis ikke jeg selv hadde blitt ledet inn i bibelske sannheter på dette området, så vet jeg ikke om jeg hadde vært en kristen i dag. Hvis hele kristenlivet skulle bestå i å kurere og temme det gamle mennesket, og stadig se om det blir en forbedring av det mennesket, så hadde jeg gitt opp. Men så kunne du plutselig få se, det var ikke bare det at han døde for meg, men jeg døde med ham. Og dette er viktig, folk. Det var en dødsdag i ditt og i mitt liv, i alle menneskers liv. Der det hang en på en kors, et kors som hadde med en hel slekt. Og da han ble tatt ned av korset, så var det ikke bare enkelte lemmer som var døde, men alt var dødt. Gud kondemnerte hele greia, og dommen lød på fordømmelse. Og så talte jeg litt i forrige time om dette med at begravelse, det er å føre den døde bort. Og skaffe det av veie. Og hvis jeg sitter en i salen, så skal du få lov til å reise deg nå, ellers er jeg ikke så veldig glad i at folk reiser seg midt under en tale, men hvis det er en her som gjenger til en gravplass i forventning at der er dekket kaffebord når du kommer der, ja, da er du et unikum. Ikke sant? Du forventer ingenting. For det er dødt. Det er begravd. Det er endt. Kjære tilhører, den tre ganger hellige Gud, han forventer ingenting av det gamle mennesket du bærer med i din flermannsbolig, tomannsbolig hver eneste dag. Den store apostel, han utbryter i slutten av Romerbrevet 7, så sier han, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, sier han. Det er just som du ser Paulus bære på et lik på ryggen, og så sier han, hvem skal fri meg? Det var en som kom, og han fridde han ut på en sånn måte at det han dro på, det skulle ikke han møte Gud med, men det hadde Gud tatt et oppgjør med. Og så lød på døden, dommen og grav og sveks fot med jord, og så var det vekk. Der er en som har gjort et oppgjør, ikke mer med det du og meg har gjort, men han tog et oppgjør med det vi er i oss selv. Og vi kunne ha gått til første Mosebok 8, og det er så godt illustrert der med det at ravna og dua, sant? Du trenger ikke fortelle i ravna at hun skal spise dødt kjøtt. Det ligger i vesenet, i naturen hos sin. Lige lite trenger du å fortelle i dua at du må ikke spise bedervet dødt rått kjøtt. Du har en ren natur som attrår det som er liv, som attrår det som er fred. Så når Noah sendte ut ravna, så gikk det bare en stund, så satt hun på et kadaver, og så var hun fullkommen tilfreds. Og der kunne hun sitte og spise til hun døde i tilfredshet. Men det var en due som ble sendt ut, og så leita hun og leita hun og leita hun. Nei, det var ingen plass å kunne kvile sin fot. Det var bare død. Men så en gang ventet der 7 dager til, og så sender han ut ua på nytt, og så ser hun. Ser han plutselig hun kommer tilbake, så har hun et friskt oljeblad i nebbet. Livets nye frukt hadde spirt fram etter den dommen som hadde rammet denne jord. Så ventet han 7 dager til, og så sender han ut, og så kommer hun ikke tilbake. Hvorfor? Da begynte hun å bygge et rede på denne jord. Å, for et herlig bilde. Du og meg har 2 naturer. Ravne naturen som ikke er Guds lov lydig. Og jeg understreker det vi understreket på slutten av timen i går. Han kan heller ikke være det. Så det å vokse i helliggjørelse, folk, det er ikke å gå på retrit og på kur og på trening for å lære å disiplinere det gamle mennesket. Det er ikke å forbedre på det som Gud har fordømt. Men det å vokse i hellighet og i helliggjørelse, det er å ha blikket festet på han som nå sitter ved nådens trone. Og så skal vi bli likedanne med hans sønns bilde, med å skue han fra herlighet og til herlighet. Det er ikke å se på seg selv og fortvile på andre og bli irritert, men det er å løfte blikket på Kristus og la seg inspirere av det han er i sin herlighet og i sin prakt. Jeg tror vi stopper der. Jeg har bare lyst til å nevne et vers som jeg gikk forbi i går, og som er så viktig her. Vi vet, altså det å tale med en kjent sannhet i Romerbrevet 6, og så skal vi komme tilbake til det senere i timen nå. Jeg har bare lyst til å minne dere på Romerbrevet 6 og vers 6. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Så der var døden. Det var med ham på korset. Og så understrekte vi i går, vers 4, vi ble altså begravet med ham. Så der stoppet den sågaen. Det stoppet med graven. Kristi grav. Jeg har lyst i denne timen her til å ta dere med i ting som for min del har vært veldig godt når det gjelder det med Kristi grav. Han ble begravet etter skriften. Hvis dere nå gjenger til Matteus, så ser vi det at Når Jesus var død, så begynte de også å tenke de, ja, ypperste prestene og fariseerne. Hva skal vi nå gjøre? Nå er han død, og du skulle tro de var ferdige med han, men de var ikke ferdige alligevel. Og han hadde sagt, etter 3 dager skal jeg igjen oppstå. Og det måtte de prøve å gjøre noe med. Matteus 27, vers 62. Neste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet ypperste prestene og fariseerne seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter 3 dager skal jeg oppstå. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den 3. dag, så ikke hans disipler skal komme og stjele han og si til folket, han er oppstått fra de døde. Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første.» Det er helt utrolig. Det var ypperste prester. Det var åndseliten. Ja, det er ikke bare i Norge der er forfarfolk. Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskapet. Gå bort og vokt graven som best dere kan.» Ja, det var ikke godt å vokte graven når hun ble åpnet innenifra, var det vel? De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakte. Her ser vi at de lederne de hadde ei bekymring. Tenk om de nå kommer og stjeler Jesu legeme. For han må jo stjeles hvis han skal forsvinne. Han sa han skulle stå opp. Men det kommer han ikke til å gjøre, tenkte de. Men de kan jo komme og stjele han. Og så ba de Pilatus da om å få vaktmannskap. Skal komme tilbake til det, men så langt jeg har hørt og lest, så var det vaktmannskap som hadde dødsstraff hvis de sovna på vakt. Det var kontinuerlig vakt ved grava. Og så ble Oteret med forseglet med keiserens stempel. Uinntagelig. Og nå skal vi gå, så skal vi lese litt om den grava der. Vi skal først vende øynene litt lenger opp, og så lese det som stender i kapittel 27. Hvis vi nå leser vers 57 og så ut. «Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimathea, som hette Josef. Han var også blitt en disippel av Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det skulle gis han. Josef tok da legeme og svøpte det i rent linklede og la det i sin nye grav.» Merk deg det uttrykket. Skal komme tilbake til det. «En ny grav.» Det var ikke bare en grav, men det var en ny grav. «Som han hadde hogd ut i berget.» Så det var ikke en gravd jord i jorda, men det var en hogd grav. En klippegrav. «Så veltet han en stor stein for inngangen til grava og gikk bort.» Mange her inne har nok vært i Israel og Jerusalem og sett det som de mener er Jesu grav. Der har jeg jo vært, og det var en sterk opplevelse. En klippegrav. Du kan ikke grave deg inn i klippen. Den var uinntagelig. Det var en dyrgrav. Det var en rik mann. Det var ikke hvem som helst som hadde anledning til å anskaffe seg en sånn grav. Så sier 1. Korinterbrev 15, han ble begravet etter skriften. Og for deg som ikke kjenner dette, så må du slå opp nå i Jesaja 53. Så ser du Bibelens nøyaktighet. Jesaja 53, det kjente avsnitt eller kapittel om Jesu lidelse. Der stender, vi leser bare vers 9. «De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Josef av Arimatea var en rik mann. Hos en rik var han i sin død. Og jeg tenkte mange ganger, folk, for min egen del, for mitt eget Guds liv, det måtte være underlig da Josef og Nikodemus bar hans døde legeme imellom seg. Og så gikk Josef selv inn i den grav som var berettet han og hans familie. Og så gikk han i den tanke, Jesus, her skulle jeg ha ligget, og så ligger du her i mitt sted. Og så tonte det kanskje ord i hans indre der han gikk, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Han døde på Barabbas sitt kors, han lå i Josefs grav, han døde din og min død, min venn. Han tok med på korset, han tok med i grava, og en dag kom der en påskemorgen. Men nå tilbake til grava. Vi gjenger til Johannes 19, og så leser vi bittegrann. Der stender både Matteus, Markus og Lukas, finner du begrepene at det var en fjellgrav hogd ut i en klipp, og det var en ny grav. Skal du se, så sier Johannes, og jeg har lyst til å lese fra vers 39, for jeg synes det er så flott dette som stender om Nikodemus der. Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til Jesus om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe, omkring 100 pund. De to da Jesu legem og svøpte det i linklær sammen med de velluktende salven, som skikk er hos jødene når noen begraves. På det sted hvor Jesus ble korsfestet var det en hage, og i hagen var en ny grav, som ingen ennå var blitt lagt i, understreker han. Altså ei fjellgrav, ei ny grav, og ei grav som ingen tidligere hadde ligget i. Og så kan du spørre, ja, hvorfor var det så viktig av Johannes å tilføye? Det hadde ikke ligget noen i den grava før. Hvis det hadde ligget noen i den grava før, eller hvis ikke det hadde stått det, så kunne fariseerne og ypperste prestene ha bladd opp, og så hadde de sagt, nå må du ikke bla opp i andre kongebok 13. Og så skal du se, her er forklaringen. Nå må du bla opp. Andre kongebok 13. Og så leser vi. Så døde Elisa, og de begravde han. Vers 20. Først på året pleide moabittiske herjeflokket å falle inn i landet. Så hendte det en gang at de fikk se en herjeflokk mens de holdt på å begrave en mann. Da kastet de mannen ned i Elisas grav, og med det samme mannen rørte ved Elisas bein, ble han levende igjen og reiste seg opp på føttene. Det er ikke noe problem å forstå at dette har skjedd, kunne jeg sagt. Her er det sikkert ligget en profet. Og så er han berørt med profetens bein, sånn som det stender i 2. kongebok 13. Det er derfor han lever. Så gjør Gud Kristi grav uanfektelig. Det var ei klippegrav. Det var ei ny grav. Steinen var rullet føre, og det var seil med keiserens stempel på steinen. Der sto vaktmannskap som hadde dødsdom hvis de sovna. Uangripelig. Og jeg synes det er så flott at bøddelen er med på å sikre Kristi grav, sånn at du også menneskelig sett er uangripelig. Men det var en som hadde sagt, på den tredje dag skal jeg igjen oppstå. Og sånn ble det. Jesus, han talte om et tegn, som han kalte tidenes tegn. Skal vi ta og lese litt om det i Matteus 12? Jeg skal ha to bibelhenvisninger, og jeg synes det er så majestetisk, de ordene som Jesus her bruker. Matteus 12 først, og for å ikke bruke opp tida for mye nå, så leser vi bare vers 40. For like som Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal også menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Så blar vi til kapittel 16. Som snekker så er det ofte jeg ser på himmelen, og så ser jeg, ja, det var fint og rødt på himmelen i går. Da blir det fint vær. Og er det rødt vær på himmelen jeg kjører på jobb, da er det dårlige varselfolk. Aften rød gjør morgen bløt. Det stender i Bibelen, sant? Det er Jesus som har sagt hele greia. Fariseeren og saddukeeren kom til ham og fristet han og ba ham vise deg et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem, om kvelden sier du ikke det blir godvær for himmelen er rød, og om morgenen i dag blir det uvær for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere tyde, men tidenes tegn. Jeg tror altså, Johan kunne ha sagt hva han mener, det gjør han stort sett alltid. Men de fleste leser her tidens tegn. Men det stender ikke tidens tegn, for det er ikke tiden det taler om. Det taler om tidenes tegn. Men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis dem uten Jonas tegnet. Og han forlot dem og gikk bort. Like som Jonas var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk. Sånn skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Det er tegne folk over alle tegn gjennom alle tider. Og det må jeg si, jeg skal ikke slå etter folk fra talerstolen, jeg prøver i hvert fall ikke. Men det er underlig at de som bærer et stort åndelig ansvar i dette folket, omtaler denne personen som en eventyrfigur. Det var underlig om mesteren selv, når han talte om det største tegn gjennom alle tider, skulle gjøre seg bruk av et sagn. Nei, du trenger ikke være i tvil. Jonas har levd, og Jonas var i fiskens buk. I 3 dager og 3 netter han ble spyttet ut, han ble levende igjen, for det sier Guds ord. Det var tegnet på at det var en som skulle ligge i grav i 3 dager og 3 netter, og så skulle han bryte dødens lenke, og ingen kunne holde han fast. Men jeg får lov til å si 2-3 ord om noe som jeg tror ikke bare jeg har grublet på. Det gjelder denne påska. Der stender i 2. Mosebok 12 om at lammet skulle tas ut den 10. dag i måneden som hette Nisan eller Abib. Det var den 7. måneden i Israel sin kalender. Det ble etter den første påske, det i sin nyttårsmåned. Alt ble nytt, det ble en ny tidsregning og alt. Det lammet, det skulle tas vare på i 4 dager. Det var en prøvelsestid. Og så skulle det slaktes den 14. dag imellom de 2 aftenstundene. Og det skjedde. Den tiende Nisan, den samsvarer med det vi kaller Palmesøndag. Og så gikk der ei vege, og teger det i denne rekkefølgen, da kommer den 17. Nisan. Vet du hvor dag det er? Det er tilsvarende den dag som arken strandet på Ararat-fjellet. Ararat betyr dommen er over. Det var en dag da han som brøt dødens lenke, mine venner, han brøt det for dommen over all synd gjennom alle tider, var eksekvert på Kristus Jesus. Han sto opp i makt og i herlighet. Fra den tiende dag, da Faderen sendte sin sønn på en eselfole inn i Jerusalem, og folket hyllet han som konge, så gikk det 4 dager fram til den 14. dag. Da ble lammet slaktet. 15. dag var en høytidsdag, en høyhellig dag. Det var den første av 7 dager i dens usyrede sprøhøytid, det var 15. Da begynte den usyrede sprøds høytid. Ved midnattstid skal jeg gå gjennom landet, sa Gud, og dere skal sitte med sko på føttene, stav i hånda, og dere skal dra ut i hast, for det er påske for Herren. Den 15. dag var en høyhellig dag. Vet du hva det stender som Johannes skriver? Og han er den eneste. Han skriver i sitt 19. kapittel. Jeg vet ikke hvor dere er nå, men kanskje dere var der jeg var. Ta og se Johannes 19. Så stender en opplysning som er uhyre viktig. Det var beredelsesdagen. For at ikke de døde legemer skulle bli hengende på korset sabbaten over. Og så kommer det en tilføying. For denne sabbaten var stor. Dagen etter beredelsesdagen dette året, det var en sabbat. Og det var en stor sabbat, sier Johannes. Så ba jødene Pilatus om at han kunne knuse deres bein og ta dem ned. Hør nå, lige sikkert som julaften i Norge av og til kommer en mandag, av og til på tirsdag, av og til på onsdag, så kom av og til den 14. på en mandag, av og til kom han på en tirsdag, og av og til kom han på en lørdag. Men det som var helt sikkert, det var at dagen etter den 14., det som er den 15., det var en høyhellig dag, og den heter påskesabbaten. Det var ikke ukesabbat, men det var en påskesabbat. Altså, dagen etter den 14., da var det påskesabbat. Og sånn dette året. Jeg har lyst til å spørre deg. Tror du at Jesus lå 3 dager og 3 netter i graven? Altså er det forskjellige måter å telle på. De teller halve døgn og hele døgn og natt midt på dagen, og vet ikke hva som blir gjort. Men hvis 10. var søndag, så blir 14. 4 dager etterpå. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Da var 14. Eller så var ikke 10. på søndag, sant? Og var 10. på torsdag, nei, 14. på torsdag, så blir 17. hvor tid? På søndag. Tidlig om morgenen, den første dag i uken, så var det et himmelsk nedslag i hagen utenfor Jerusalem. Så kommer det himmelske vesen og ruller vekk steinen, Og hør nå, ikke for å slippe han ut. Han gikk ut i kraft og i herlighet. Men for å vise de som var der ute at han er ikke her. Han er oppstått. Han talte sant da han sa, jeg skal stå opp etter 3 dager og 3 netter. Så ble grava proklamert å være tom. Han er ikke her. Han er oppstått. Noe av det siste jeg har sett, jeg har ikke stått med så mange kister. Jeg har stått med noen. Og det er veldig spesielt når de legger ansiktsduken over den dødes ansikt. Du skal aldri mer se det ansiktet. Det var en svetteduk som ble lagt over Jesu ansikt. Og da Peter og Johannes kommer og ser inn, så ser de at svetteduken er lagt i sammen. Og så ligger han fint på hans leie. Så er det jo som Jesus sier, mine venner, det er et endelig farvel med alt som har med død å gjøre. Han skal aldri mer dø. Han er den første fødte blant de hensovne. Og nå har jeg lyst til å ta dere med til Guds ord og lese litt. I Romerbrevet kapittel 1 begynner vi. Og der leser vi vers 4. Han som etter hellighetsånd er godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Og nå kunne jeg ha tenkt å være en skriftlærd. Og så fått lov til å grave litt i det ordet der, Guds veldige sønn. For en voldsomhet, folk. Han er godtgjort, han er bevist å være Guds veldige sønn. Hvorfor det? For han er oppstått fra de døde. Han var levende. Og han døde, syndens død, og han ble levende igjen, for aldri mer å dø. Det var han den første som gjorde. Lazarus sto opp, ja, og Lazarus hadde stinket, men det hadde Jesu legeme aldri gjort, for det så ikke forråtnelse. Han bar våre synder, men han hadde en ren natur. Og han bar våre synder, og han døde døden i ditt og i mitt sted. Og så brøt han dødens lenk i sin makt og i sin kraft og i sin herlighet. Og så ble han godtgjort å være Guds veldige sønn, og han skal aldri mer dø. Hvorfor ikke? Det er ikke synd. Romerbrevet 5 sier at døden hersket på grunn av synden. Skal vi ta og lese det? Romerbrevet 6, og dette er kraft altså. Og det er så flott at du kan bare si det i undring og tenke, gode Gud, er det virkelig sant? Vers 8, Romerbrevet 6, men døde vi med Kristus? Ja, tror vi det? Ja, det tror vi. Da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Og nå kommer det noen flotte ord som du skulle ha understrekt i Bibelen, og du skulle ha fengt understrekt det i ditt Guds liv. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Hør nå, han kan ikke dø. Jeg satt og hørte en bibeltime for mange år siden, og så gikk det rett inn i hjertet, så sa vedkommende som talte, så sa han, ta synda vekk, og der er ingen død. da han hadde sont i og min synd, og synden var tatt vekk fra Herrens åsyn, så mistet døden sin herskermakt. For jeg har lov til å fortelle et lite glimt, for vel 2,5 år siden, så satt jeg hjemme i barndomsheimen min, og så satt vi og skulle ta avsked. Så lyder det noen ord fra mammas munn. Jeg kommer aldri til å glemme det. Så sa hun, pappa, og ser du nå for nå? Han så meg som igjennom alt som fantes, og det var så vidt jeg var underdrett igjen. Så stoppet det opp. Så kom døden. Han hadde ikke makt. Døden var utsendt fra himmelen. Og han skulle bære en salig, frikjøpt sjel ut av tida og inn i evigheten. Han hadde ikke makt over pappa, men han hadde makt gitt av Gud til å være ferjemannen som førte den frikjøpte sjel inn i Herrens nærhet. Ta gå nå til Johannes. Og jeg må ha med det verset, det er kanskje litt malplassert, jeg vil ikke ryke, synes. Johannes 5, 24. Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Kan du forstå det? Jeg begriper det ikke. Er det ikke lett at du og meg tenker hverdagen, ja, da når jeg er ut av dette livet og inn i evigheten, da mottar jeg det evige liv. Hæ? Den som tror på meg, ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom. Dommen er endt, folk. Du skal ikke til doms. Du skal hjem. Du skal hjem til farshuset. Da jeg som 12 år gammel gutt opplevde at min storebror døde, så var det vanskelig å forstå. Og det ble himmelsang i heimen. Og den ble vedvarende i alle år. Så hørte jeg en som sa noe fint, mange år etterpå. Det er av og til Gud gjeng i sin hage. Så ser han på sine fine blomster. Noen er store, andre er små. Så bøyer Gud seg ned, og så knekker han en stilk. Og så tar han opp i sitt fang, for han må han tett inntil seg. Og nyte han. Det er av og til folk kan knekke noen tynne stilker. De blir kanskje knekt i mors liv. De blir noen år, og så tar Gud de hjem. De var så fine at han måtte nyte de alene. Jeg har så lyst til å si til trøst om du sitter her i flokken, som har tap i ditt liv på dette området som er så vanskelig å forstå, kan det ikke glede ditt hjerte at det er et himmelsk hjerte som mettes med å skue det du savner? Kostelig i Herrens øyne er hans fromme stød. Det er noe som er så kostelig for Gud at han må ha det nær seg, han må ta det hjem. Og nå er taleren i ferd med å spore av, det må jeg bare innrømme. Vi skal gå til apostelgjerningene. Kapittel 2. Vi var der i går og... Ham, vers 24. Ham oppreiste Gud i det han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. Jeg kjenner ikke vi så mye på en annen måte enn jeg har stått og sittet, og så har jeg vært glad for at det var slapp at det var meg. Utrolige krefter når et barn skal forløses. Og da blir vi menn bare menn, sant? Da er heltene ganske tause. Når et barn skal forløses. Du, det var en som herja med kraftige veer, og det var døden. Krevde hvert offer som hun skulle ut av dette, av denne tilværelsen, som var underlagt forbannelse og forgjengelighet, så sto døden og ventet. Syndens lønn er døden. Og så herska døden. Men så kom det regn. Så stilna det vekk. Døden lå lamslått tilbake. Han kunne ikke kreve noen ting. Han løste dødens veer. Det var etter det herlige ord til Telestai. Så lå han 3 dager og 3 netter i grava. Og jeg hørte en fin fortelling i går. Det var en mann som ble satt i fengsel, for han hadde gjort en økonomisk mislighet, noe galt. Så fikk han en straff, enten så måtte den og den løsesummen betales, eller så måtte han sone, og de hadde ikke penger, så han måtte inn og sone. Og når han kom i fengsel, så tenkte kona, ja, de sa det, hvis den og den summen blir betalt, så blir han fri. Og hun satte seg i bevegelse, så var venner og familie som stilte opp, og så fikk de samla inn det gitte beløp. Og en dag stapp hun en konvolutt i veska si, og så gjeng hun lykkelig til fengselet. Og kommer inn til fengselsdirektøren, så sier hun, stemmer det som ble sagt, at hvis det ble betalt det og det beløpet, så blir mannen min fri? Ja, det stemmer, sa han. Så tar hun opp konvolutten, og så legger hun her frem, og så sier hun, her er hele summen. Så teller han opp beløpet, og så stemmer det, og så sier han, ja, nå er alt i orden. Så snur hun og skal til å gå ut av rommet, så kommer hun til døra, så sa hun, ja, du sa det i orden, sa hun. Men jeg kunne godt ha hatt det i kvittering. Ja, sier han, bare stå du med det vinduet der borte, og så se ut mot den porten, så skal jeg ta så ordne en kvittering. Så tar han en telefon, og så gir han en beskjed. Og så er det bare noen få straks, så åpnes der en port. Og så kommer mannen ut. Og så sier hun, ja, der er kvitteringa di. Mine venner, Kristi oppstandelse, det er Guds kvittering på at dine og mine synd er tatt vekk for alltid som årsak til fordømmelse. Det er bare én måte å falle i den levende Guds hende på, til dom og fortapelse. Det er å forkaste Kristus og hans verk. Han døde for vår synd, og ikke bare for våres, men for hele verden, sier Johannes. Det var umulig for døden å holde ham fast. Jeg har hørt folk som har talt om det som at det var en kamp etterpå. Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var noen kamp. Der kom en seierherre fra korset. Og han gikk ned i døden og i dødsriket, og så avvæpnet han de overvundne fiendene. Og så sto de rysta tilbake, for han viste seg i kraft, og han viste seg i herlighet. Rune var inne på Kolosserbrevet litt her en dag. Og jeg har bare lyst nå, imot slutten av timen, å lese litt derifra. Skal du ikke høre noe fint? Kolosserbrevet 1. Vers 17-18. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. Og jeg synes det er så majestetisk når Paulus her maler han fram. Han er den første fødte av de døde. Den første som levde, døde og ble levende, får aldri mer å dø, som jeg sa tidligere. Og han er i alt den fremste. Hør nå, tenk at du og meg en dag skal få lov til å bli tatt imot av han som hans dyrkjøpte brud. Og så skal han ta oss med inn i sitt himmelske rike. Og så skal han stille oss fram, og så skal han si, far, her er jeg og de barn som du har gitt meg. Nå hadde jeg tenkt å gå til Johannes 20, og nå er tida gått. Så møter han de åtte oppstandelsen, og så sier han, skal vi lese det du ikke har tid? Hæ? Skal vi bare lese just det der fineste? Så ikke det blir sitert feil. Og så får vi fortsette på den linja i siste timen i morgen, for min del da. Når han åpenbarer seg der for Maria, i vers 16, Jesus sier til henne, Maria, da vender hun seg og sier til han på hebraisk, Rabuni, det betyr min store mester, eller mester som her stemmer. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for ennå har jeg ikke fart opp til Faderen. Og så kommer det. Men gå til mine brødre og si til dem. Hva sier han? Hva skal hun si? Jeg farer opp til min far og deres far. Min Gud og deres Gud. For et evangeliefolk. I salmenes bok, vi skal komme tilbake til det i morgen, så sies Gud gjennom salmisten, ja, sier han, jeg vil gjøre ham til den første fødte. Han var en enbåren sønn, og han lengta etter å bli den første fødte. Og her sier han, min far og deres far, min Gud og deres Gud. Det er ikke Kristus som er blitt degradert folk, men det er vi som er blitt oppgradert og er hans bror og hans søster ved trua på Jesus. Hadde Adam stått i Edens hage og hatt anledning til å sette du og meg ved trua på Jesus, han hadde vært så misunnelig. Og du kan tro han hadde vært misunnelig. Han hadde en jordisk herlighet. Vi er blitt ikledd himmelsk herlighet. Han hadde en jordisk arv. Vi har fått en himmelsk arv. Hans stilling sto og falt med det han selv kunne prestere. Vi har vår stilling i Kristus Jesus. Og det er noe å være barn av en sånn far. Han som reiste sin sønn opp. Amen. Er du ikke klar for en liten sang?